Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd ēterā raidījums Adventistu vispasaules radio un ar jums sasveicinos es, Liena Žīgure. Šorīt ielūkosimies kādas aizraujošas grāmatas lapusēs kopā ar mācītāju Mārtiņu Subatoviču. Klausīsimies kādu fragmentu no Alekseja Pārina grāmatas Vēstures atslēgas. Lai atziņām bagāta turpmākā pusstunda!
Esiet sveicināti, radio klausītāji! Šodien ar jums studijā kopā Mārtiņš Subatovičs un jūsu uzmanībai Alekseja Opārina grāmatas Vēstures atslēgas lasījums. 30. nodaļa. Zebulons. Zebulons apmetas jūras malā. Viņš mīt pie kuģu ostām. Un viņa platība sniedzas līdz Sidonai. 1. Mozes 49:13. Arī par paša Zebulona personību mēs neko nezinām, un varam izdarīt secinājumus par viņa raksturu tikai balstoties uz viņa cilts raksturojumu. Zebulons ir misionārs. Dievs viņam uzticēja vadīt ļaudis pie Kristus. Atklāt tiem glābšanas plānu, tādēļ viņš dzīvo ļaužu drūzmas vidū. Viņam pastāvīgi ir iespēja satikties ar jauniem cilvēkiem. Katru raksturu Dievs vēlas izlabot un sagatavot glābšanai. Un bez tam katram, ievērojot viņa īpatnības, uztic noteiktu kalpošanu. Zebulona kalpošana ir bīstama. Nereti saistīta ar risku, bet godpilna. Nevelti ļaudis ar šādu raksturu salīdzina ar zvejniekiem un kalnrečiem. No vienas puses tie ir nesautīgi ļaudis, kuri atrod apslēpto mantu un to nodod citiem. Bet no otras puses viņiem ir kārdinājums dārgumus piesavināties un veiksmi darbā pierakstīt sev. Dieva vārds, tas ir nenovērtējams dārgums, kas sniedz glābšanu, bet misionāram ir svarīgi atcerēties, ka vispirms caur viņu darbojas Dievs. Tādēļ gods un slāva par darba sekmēm vispirms pieder Dievam. Šī rakstura tipa negatīvās īpašības bieži vien mēs varam novērot arī šodien. Tas ir reliģiskais fanātisms un garīgais lepnums, paštaisnība. Glābšanas ceļš Zebulonam – pildīt viņam uzticēto kalpošanu, atdodot godu un slavu Dievam, nevis pierakstot to sev. Kā arī sadarbība ar citiem kopējās lietas labā, kas piepildīs viņu dzīvi ar prieku, kā, piemēram, Zebulona un Isašāra sadarbība. Priecājies, Zebulon, par saviem jūras braucieniem, un tu, Isašāra, priecājies par savām teltīm. 5. Mozus 33:18. Naftalis – tramīga stirna, kas pauž skaistus vārdus. Citā tulkojumā Naftalis izaugusi terebinte, kas izlaiš skaistus zarus. 1. Mozus 49:21. Ja ņem vērā, ka senajā Izrēlā vārds ainoja cilvēka raksturu, tad Naftaļa vārds apzīmē cīņu. Kāds raksturs ir šim Jēkaba dēlam līdzīgiem ļaudīm? Viņi bez šaubām ir gudri, daļrunīgi, veikli, ar dotībām mākslā, māku uzvesties un radīt par sevi patīkamu iespaidu, māku cīnīties un gūt uzvaru. Naftalis nezaudē dūšu, un viņam ir optimistisks noskaņojums pat vissarežģītākajos apstākļos. Viņam dieva lieta ir dārgāka par dzīvību. Taču cilvēkiem, mūsu laikabiedriem, kam ir šāds raksturs, ir trūkumi un kārdinājumi, garīgo cīņu pret saviem trūkumiem un atbalstu tiem, kas atrodas smagos apstākļos, aizvietot ar sacensību, kurš labākais. Kārdinājums sevi pretnostatīt citiem un izcelt savas spējas un talantus, ar tiem kalpot nevis cilvēkiem un dievam, bet sev. Bez tam šie ļaudis bieži vien seko savām jūtām, nevis saprātam. Šāda rakstura glābšanas ceļš – savus talantus un spējas nodot kalpošanā dievam un cilvēkiem, bet ne sev pašam. Raudzīties uz Jēzu Kristu, bet nedzīvot acu mirklīgu interešu dēļ, redzēt apkārtējo vajadzības – un sevī attīstīt māku viņu saulaicīgi stiprināt, atbalstīt un vadīt pie Kristus. Gads, laupītāji viņu aplens, bet viņš dzenas tiem pakaļ. 1. Mūzes 49.19. Viņa vārdu var tulkot kā laime. Gads sevišķu laimi izjūt cīņā. Jo bez cīņas nav uzvaras. Gads uzvarētājs. Viņš gūst uzvaru grūtos spiedošos apstākļos, kad šķiet, ka viss ir zaudēts. Tie ir ļaudis ar skaistu un spēcīgu raksturu, kuriem dieva lieta ir dzīves darbs, kuri gūst visbrīnišķīgāko uzvaru pār saviem grēkiem, netikumiem un kaislībām. Šī tipa cilvēki pat vissarežģītākajās situācijās ir vienmēr priekšgalā kopējās lietas labad gatavi aizmirst personīgās problēmas un rūpes. Pie tam viņi necer uz apbalvojumu un pagodinājumu. Šī rakstura cilvēki ar prieku paklausa Dieva vārdam un iedrošina tos, kas paguruši un pakrituši. Viņu spēks – Jēzus Kristus. Šāda rakstura negatīvās īpašības – ļaušanās pagurumam, izmisumam un salūšana cīņā, kā arī tieksme naidu pret grēku attiecināt uz cilvēkiem. Viņu glābšanas ceļš – raudzīties nevis uz sarežģītajiem apstākļiem, bet uz Jēzu Kristu. Kurš noteikti dos spēku kļūt uzvarētājiem un cīnīties nevis ar cilvēkiem, bet gan ar grēku, vispirms ar savu personisko. Ašers. Ašera maize būs trekna, un tas spēs pat ķēniņam dot gardumus. 1. Mūzes 49.20. Šo raksturu labi apraksta sekojošais teksts. Ašers lai ir svētīts starp dēliem, lai viņš ir apžēlotais brāļu vidū, un lai tas mērc savu kāju eļā. Dzels un varš lai ir tavas aizšaujamās bultas, un cik ilgi tu dzīvo, tik ilgi lai tev ir miers. 1. Mūzes 49.24 un 25. Ļaudis ar šo raksturu izceļas ar dāsnumu pret citiem, vēlmi dzīvot mierā ar apkārtējiem cilvēkiem, ar mieru sirdī, kuru viņi izplata ap sevi. Viņu kredo – būt drošībā, kā arī diplomātijas mākslu, mērc kāju eļā. Tas ir, viņi pa dzīvi staigās viegli. Ar visiem spēs atrast kopīgu valodu. Cilvēki ar šo raksturu izceļas ar dzīves prieku, ir miera nesēji, spēj samierināt naidīgas puses, un tas viņiem sagādā īpašu prieku. Šie cilvēki nav cīnītāji, nav karotāji. Viņi labi saprot, ka visu, kas tiem pieder, viņiem dāvājas Dievs. Ašers ir bagāts ne tikai materiāli, bet arī garīgi. Viņš dalās ar apkārtējiem, ne tikai ar materiālajām, bet arī garīgajām bagātībām. Un ir droši pasargāts ar aizšaujamām bultām, gudrību, kas nāk no Dieva, patiesību. Šī rakstura cilvēkiem ir arī savi trūkumi un vājības. Neizvēlība, izraugoties paziņas, briesmas pazaudēt dvēseles mieru, zaudēt garīgos spēkus, pieķerties zemes bagātībām, kļūt lepniem par garīgajiem sasniegumiem un visbeidzot censties saglabāt savu mieru par katru cenu, pat ejot uz kompromisu patiesības jautājumos. Šāda rakstura glābšanas ceļš nepazaudēt garīgo redzi un apzināties savam raksturam draudošās briesmas, dāsni dodot un palīdzot trūcīgajiem ne tikai materiālā nozīmē, bet arī garīgajā, atklājot brīnišķo glābšanas vēsti citiem cilvēkiem. Jāzeps. Augļu koks ir Jāzeps. Augļu koks pie avota, kuras zāri stiepjas mūrim pāri. Strēlnieki cēla nemieru, viņi raidīja uz viņu bultas, karoja ar viņu. Tomēr viņa loks nesalūza, un vingras palika viņa rokas. To darīja Jēkaba stiprums, viņa gans, Īsrēla klints. No tava tēva Dieva nāk tev palīdzība, no visa varenā, kas tevi ir svētījis ar debesu svētībām no augšienes un svētībām no zemes dziļumiem, ar svētībām, kas nāk no mātes krūtīm un no mātes klēpja. Tava tēva svētības, kas ir pārākas par seno kalnu svētībām un pakalnu godību, tās lai ir pār Jāzepa galvu un pār izraudzītā galvu starp brāļiem. 1. Mūzus 49, 22 līdz 26. Vispilnīgākās iezīmes cilvēkiem ar Jāzepa raksturu – prāta, jūtu, vēlmju, domu skaidrība, miesīgais un garīgais skaistums, gudrība un atbildība, labvēlība un uzticība, pat visnelabvēlīgākajos apstākļos. Nesautība un gatavība piedot pat visļaunākajiem ienaidniekiem. Cilvēki ar šādu raksturu bieži vien savā dzīvē ir piedzīvojuši visaugstākos pacēlumus un viszemākos kritienus, baudījuši visaugstāko atzinību un visbriesmīgākos pazemojumus, pacietuši trūkumu un dzīvojuši bagātībā un greznībā, izjutuši visusticīgāko mīlestību un vispretīgāko nodevību. Taču vienmēr viņi ir palikuši nemainīgi un viņu rakstura visskaistākās iezīmes ir spīdējušas vēl jo spožāk. Šo raksturu izceļ visaugstākā nodošanās un uzticība kungam. Vīrišķība un izturība. Benjamīns. Benjamīns ir vilks, kas no rīta sagūstīto saplēš un līdz vakaram vēl sadala laupījumu. 1. Mūzus 49, 27. Par pašu Benjamīnu no Bībeles mēs nezinām praktiski neko, un par viņa raksturu mēs varam spriest pēc viņa cilts pārstāvju rakstura, kā arī no Jēkaba vārdiem un Mozus pravietiskajiem vārdiem 5. Mozus grāmatā 33.12. Un par Benjamīnu viņš sacīja: tā kunga mīlulis, lai tas dzīvo pie viņa drošībā, viņš to pasargās ikdienas, un tas ir atradis mājvietu starp viņa kamiešiem. Kādu mūsdienu Benjamīnu raksturu vērtējumu var sniegt? Plēsīgi vilki, spēcīgi, bezbailīgi, viltīgi, ļaunprātīgi, nežēlīgi, veikli, gudri, necilvēcīgi, egoistiski, savu ienaidnieku vajātāji līdz pēdējam, nepiedod aizvainojumus un citādus viedokļus, noslieces uz tenkošanu, spītību, strīdiem, skaudību. Bieži vien iesākumā šādi vilki tērpjas avju drānās, demonstrējot pazemību, piekāpību, miermīlību, gatavību pakļauties, taču viņi noteikti parādīs savu vilka dabu, reiz parādot zobus. Spilgts vilka avs ādā piemērs, ķēniņš Sauls, iesākumā kluss un miermīlīgs, vienkāršs un pazemīgs, bet pēc tam gāja pa pēdām, vajāja Dāvidu, kurš neko viņam nebija nodarījis. Cits vilka piemērs – Sauls, nākošais apustulis Pāvils, kurš vajāja Kristus sekotājus, draudus un nāvis ņāgdams. Šī rakstura glābšanas ceļš – Jēzus Kristus un atrašanās kopā ar Jūdu. Tas ir vietā, kur ir dievanāms un aktīva kalpošana kungam. Labā vēsts ikvienam tādam vilkam, cilvēki izskatā, ir tā, ka Benjamīns iemantos glābšanu un ar Kristus spēku uzvarēs vilka iezīmes. Benjamīna cilts dzīvoja līdzās Jūdas ciltī, un garīgi stipro cilvēku pozitīvais piemērs viņiem bija glābjošs. Dievs bieži vien šādu cilvēku dzīvēs pieļauj satricinājumus un ārkārtējus apstākļus, lai viņi sevi redzētu īstajā gaismā un nožēlotu savus grēkus. Mūsdienu Benjamīniem bezdarbība ir bīstama, jo tad vilka iezīmes atkal var parādīties. Manase. Par Manasi Jēkabs pravietiski sacīja, ka arī tas taps par tautu, arī tas pieaugs, bet viņa jaunākais brālis būs lielāks par to. Viņš cēla Efraimu pāri par Manasi. 1. Mozus 48, 13 līdz 20. Jāzepa pirmdzimtais Manase, tāpat kā viņa brālis Efraims, bija atrauts no kalpošanas patiesajam dievam un dzīvoja pagāniskā ēģiptiešu galma greznībā un bezrūpībā. Vēl jo vairāk tāpēc, ka viņu māte pēc izcelsmes piederēja pie augstākās priesterības. Taču Jāzeps nepiekuzdams rūpējās, lai pievērstu savus dēlus dievam. Manase nonāca līdzīgos apstākļos, kādos reiz bija Ēsavs. Pirmdzimtība, kas pēc likuma pienācās viņam, tika piešķirta jaunākajam brālim. Šeit, atšķirībā no Ēsava, atklājās Manases jaukais raksturs. Viņš nesacēlās, nepauda sašutumu, aizvainojumu, skaudību un naidu, bet rāmi samierinājās ar notikušo. Turpmākajā šīs cilts vēsturē mēs nesastopam naidu starp abu brāļu ciltīm. Dievs, mudinot Jēkabu atņemt Manases pirmdzimtību un to atdot Efraimam, šādi rīkojās vecākā brāļa glābšanas dēļ. Apkopojot iepriekš sacīto, varam dot šādu Manases tipa cilvēku raksturojumu. Tie ir ļaudis, kas spēj piedot un aizmirst aizvainojumus, pazemojumus, pāridarījumus, šāda veida netaisnības. Pie tam viņi prot piedot nevis pēc principa viegli piedot, bet grūti aizmirst. Viņi piedod bez ierunām. Reizi par visām reizēm nepieminot to, ka ir piedevuši. Bez tam šiem cilvēkiem dažkārt nav lielu dotību un iespēju. Taču viņi ir uzticīgi mazās lietās, prot būt apmierināti un laimīgi ar mazumu. Mūsdienās daudziem cilvēkiem dažkārt grūti dzīvot tās pāri no darījumu nastas dēļ, kuru viņi nes visu savu dzīvi, kas saindē viņu eksistenci un reizēm ir par iemeslu smagām saslimšanām. Cilvēka dabai grūti samierināties ar to, ka mūs kāds ir apsteidzis, ieguvis to, kam pēc likuma bija jāpieder mums, ka citiem visās lietās veicas, viņi dzīvo labklājībā, bet mēs ne, ka dzīve it kā ir pagājusi man garām. Taču laimi nenosaka vasarnīcu, automašīnu, drēbju daudzums un labums. Ne arī savas labklājības salīdzināšana ar citu cilvēku labklājību. Bet prasme rast prieku mazumā, būt uzticīgam mazumā. Daudziem cilvēkiem Dievs nedod daudz, jo tas nekalpos viņu glābšanai, un šajā dzīvē viņiem neatnesīs laimi. Glābšanas ceļš cilvēkiem ar Manases raksturu saglabāt uzticību mazumā. Nezaudē dūšu un nekrist izmisumā nekādos apstākļos un turēt to, kas ir. Šāda rakstura tipa cilvēku bīstamā puse ir atkāpšanās iespējamība viņu paaugstināšanas gadījumā, kā arī nepatika par to, ka viņu nelielās spējas un nemanāmais darbs nav visai redzami un netiek atbilstošā veidā novērtēti. Pirms mēs pārejam pie divu pēdējo cilšu raksturojuma, lai nerastos pārpratumi, nepieciešami daži paskaidrojumi. Mēs runājam par cilšu raksturiem, taču tie ir vispārēji, apkopojoši jēdzieni, kas nebūt nenozīmē, ka visiem Rūbena ciltī iekļautiem cilvēkiem ir Rūbena raksturs, bet Manases ciltī, piemēram, visiem bez izņēmuma tikai viena tipa raksturs – Manases raksturs. Tieši tāpat būtu maldīgi uzskatīt, ka Dana un Efraima ciltīs iesbojā visi to pārstāvji. No Bībeles mēs zinām daudzus, kas no Benjamīna, Jūdas un citām ciltīm iesbojā, bet no pazudušajām ciltīm daudzi tiks izglābti. Piemēram, Simsons no Dana cilts būs starp izglābtajiem. Mēs par to varam būt pārliecināti, jo Dievs caur apustuli Pāvilu viņu pieskaita pie ticības varoņiem. Bet Sauls no Benjamīna cilts, piemēram, ir zudis mūžībai. Tātad, tagad mēs pāriesim pie mūžībai pazudušo cilšu pārstāvju raksturojuma. Efraims. Mēs jau iepriekš pieminējām Bībeles tekstu par to, ka Jāzepa jaunākais dēls Efraims tika nostādīts augstāk par vecāko. Manases pirmdzimtība tika atdota Efraimam. Šīs cilts vēsture ir īpatnēja. Šai ciltī ir bijušas daudzas priekšrocības salīdzinājumā ar citām ciltīm. Tā bija daudzskaitlīga, talantīga, darbīga, enerģiska, spēcīga. No Bībeles mēs zinām daudzus spilgtus šīs cilts pārstāvjus – Jozuā, Samuēls. Taču ir arī cita šīs cilts raksturojuma puse. Efraimieši bija pazīstami ar savu nesaticību, augstprātību, ļaunumu, skaudīgumu, aizdomīgumu, lepnumu un centieniem pēc pirmās vietas par katru cenu. Šīs cilts ļaudis sevis paaugstināšanas un savas personiskās godkāres apmierināšanas dēļ bija gatavi uz krāpšanu, noziegumiem un nežēlību. Tieši efraimieši draudēja Jeftam nodedzināt viņa namu, jo viņiem netika uzvaras lauri. Tipisks efraimiešu pārstāvis bija ķēniņš Jerobeāms, kurš Izrēlā ieviesa elku pielūkšanu. Arī mūsdienu efraimieši izceļas ar elku pielūkšanu, kas šodien ir nauda, prestižs, amats, bizness un, protams, visizplatītākais un iemīļotākais elku pielūkšanas veids – sevis paša, sava es, savas autoritātes, spēka zināšanu un talantu pielūksme. Vārda Efraims tulkojums nozīmē dubultais vai divejādais auglis. Dubultais spilgti raksturo šīs cilts daudzskaitlību, faktisko, jo senatnē viņu bija ļoti daudz. Un arī citā nozīmē. Kaut arī Izrēla bērnu skaits būtu kā jūras smiltis, tikai atlikums tiks izglābts. Daudzi neieies mūžībā, jo būs izvēlējušies Efraima raksturu un ceļu. Vai cilvēkiem ar Efraima raksturu ir cerība, vai arī glābšanas ceļš viņiem slēgts uz visiem laikiem? Jā, cerība ir. Efraimam šāds ceļš ir vienīgi Jēzus Kristus, jo tikai ar viņa palīdzību ir iespējams sevi uzvarēt lepnumu un parādīt izturību un vīrišķību ticībā un paļāvībā uz Dievu. Ja mūsdienu efraimieši ies pa Kristus ceļu, viņi varēs iegūt glābšanu un pilsētā ieies pa vārtiem ar Jāzepa vārdu, kurš bija parādījis pārsteidzošu nelokāmību, vīrišķību. Vienatnē atrodoties naidīgajā pagānu pasaulē starp samaitātiem, nežēlīgiem cilvēkiem, atrauc no Dieva tautas, bet saglabāja uzticību un nesoli neatkāpās no Dieva.
Tas arī šoreiz viss, taču lasījuma turpinājumu dzirdēsim jau nākamajā raidījumā sestdien, pulksten 8:00 no rīta. Raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos pulksten 10:00. Tas arī šoreiz viss, un no jums atvados es, Liena Žīgura. Līdz nākamajai reizei!